Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ini bab baru ya, berkaitan dengan peran serta orang tua di dalam memilih dan menyeleksi lingkungan dan pergaulan yang dijalani ataupun yang dipilih oleh anak. Salah satu kesalahan orang tua adalah membiarkan atau menyerahkan ya perkara memilih teman dan lingkungan ya kepada anak ya, lalu menyerahkan ini sepenuhnya kepada mereka dan berkata terserah anak mau mencari teman siapa dan lingkungan yang bagaimana ya. Nah tentunya anak ya tidak terlalu bijaksana atau belum cukup ya untuk ya kita katakan punya kemampuan menyeleksi lingkungan dan pergaulannya ya. Ya karena ya keilmuannya, juga karena pengalamannya ya, dan juga karena kepolosannya ya, dia mungkin belum punya kemampuan untuk memilah dan memilih teman pergaulan dan lingkungan yang baik. Maka di sini orang tua wajib hukumnya campur tangan atau terlibat ya di dalam pemilihan teman dan lingkungan untuk anak-anak mereka. Tidak melepas dan membebaskan anak untuk mencari dan memilih teman dan lingkungan ya untuk dirinya. Dan ini sangat berbahaya apalagi hari ini. Kita tidak bisa ya mempercayai lingkungan di luar sana untuk pendidikan anak-anak kita. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan pendidikan itu ada tiga. Lingkungan pendidikan rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga di luar rumah dan sekolah. Ya tentunya ya, yang paling bisa dipercaya sebagai lingkungan pendidikan yang baik untuk anak adalah rumah tentunya. Ya adapun di luar rumah ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya, kita tidak sendiri mendidik anak. Ya ada di sana tangan-tangan lain yang ikut campur ya di dalam pendidikan anak-anak kita. Maka ya tindakan bunuh diri ya kalau kita serahkan anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri. Ya kita tahu bagaimana kondisi di luar sana hari ini. Ya sangat tidak baik ya, tidak aman bagi anak-anak kita. Maka ya tentunya orang tua ya tidak bisa berlepas tangan, tidak peduli ya, acuh ataupun membiarkan anak ya jatuh dalam lingkungan dan pergaulan di luar sana. Ya maka bimbinglah anak agar selektif di dalam memilih teman dan juga lingkungan. Ya misalnya ya janganlah dia bersahabat atau dekat dengan teman-teman yang buruk, yang tidak baik akhlaknya. Ya bertemanlah dengan teman-teman yang soleh dan berakhlak mulia ya, karena ya kita tahu pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat luar biasa, sangat besar ya. Nah sehingga dikatakan ya bahwa orang itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan lingkungan dan pergaulannya ya. Nah demikian ya, sangat mewarnai ya kehidupan si anak ya, lingkungan pergaulan itu ya. Kita juga tidak sepenuhnya ya bisa percaya ya bahwa anak itu mampu memfilter, ya mampu melindungi, memproteksi dirinya dari pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Ya, apalagi rumah tidak bisa menjadi tempat untuk menyaring ya racun-racun ya yang didapat oleh anak di luar rumahnya. Nah, tidak berfungsi dengan baik rumah itu, sehingga ya kita katakan banyak orang tua yang mengeluh, misalnya anaknya dapat kosakata baru di luar sana, dapat sifat-sifat perangai-perangai baru dari luar sana ya karena pengaruh pergaulan. Ya, nah banyak anak-anak itu ya korban pergaulan. Ya, nah memang ini dilematis. Kita tidak ingin juga anak kita kuper ya, kurang pergaulan, tidak mengenal manusia, ya tidak berinteraksi dengan manusia. Tapi di lain sisi ya, kita juga tidak ingin anak kita jadi korban pergaulan. Ya, nah banyak kisah-kisah tragis ya anak-anak yang menjadi korban pergaulan. Apalagi hari ini yang menjadi tantangan kita hari ini para orang tua adalah bahwa lingkungan pergaulan anak itu lebih luas lagi daripada kita dahulu. Ya, di zaman tidak ada medsos, tidak ada internet, ya tidak ada dunia maya. Sekarang ini anak ya keberadaannya di dunia maya mungkin lebih dominan, ya lebih banyak, lebih sering. Dan lingkungan dan pergaulannya di dunia maya mungkin lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Ya, lingkungannya lebih luas lagi, tanpa batas, ya. Demikian juga orang-orang yang berinteraksi dengannya lebih banyak lagi, dan semuanya kan serba gelap. Ya, kadang-kadang kita lihat anak itu ya kita katakan berteman dengan seseorang di dunia maya, gambar profilnya misalnya gambar wanita akhwat ya, karena anak ini adalah anak wanita akhwat. Ya ternyata profilnya saja gambar akhwat, isinya ternyata ikhwan. Kita nggak tahu, namanya dunia maya ya. Nah jadi ya kadang-kadang karena keluguan anak itu dia mudah tertipu. Maka di sini campur tangan orang tua menjadi wajib. Ya nggak bisa orang tua punya prinsip bahwa anak kita nggak boleh kekang, kita tidak boleh batasi, kita tidak boleh campur tangan dalam urusan pergaulan, lingkungan pergaulannya, komunitasnya, enggak. Itu adalah pandangan yang keliru, apalagi hari ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itu termasuk tindakan bunuh diri ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah apalagi anak itu tidak kuat ya, pendidikan rumahnya, ya lemah. Atau tidak dapat sama sekali. Ya, jelas yang mewarnai anak ini adalah lingkungan pergaulan di luar rumah. Ya, dan kita tahu sendiri bagaimana kondisinya. Ya, di luar rumah di sini termasuk di dunia maya. Lingkungannya lebih luas dan ganas. Kita nggak tahu apa yang ada di balik layar, di balik screen. Ya, media sosial itu dunia tanpa batas. Ya, banyak kasus-kasusnya ya, anak-anak itu menjadi korban kejahatan kriminalitas di dunia maya. Ya, akhirnya ya terjadi di dunia nyata. Ya, ada yang ya kita katakan menjadi korban ya kriminal dan lain sebagainya. Itu satu hal yang mungkin kita tidak ingin terjadi ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi ya karena kelengahan mungkin ya. Baik itu kelengahan si anak maupun keabaian ataupun kelengahan orang tua, ya. Sehingga ya kasus-kasus itu banyak terjadi ya, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ya orang tua harus berhati-hati dan waspada ya, dan jangan lengah dan meleng ya, karena apapun bisa terjadi ya. Nah, dan ini bukan isapan jempol, hoax ya, banyak yang sudah terjadi itu ya, menimpa anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin. Ya, maka hati-hatilah ya, berhati-hati dan waspada itu adalah lebih baik tentunya ya, mencegah itu lebih baik daripada ya kita mengobati ya. Nah, karena teman yang namanya pergaulan itu cepat ataupun lambat akan memberi warna dan pengaruh terhadap diri mereka. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil mungkin, yaitu tabiat dan watak ya, tertempa lewat pergaulan dan interaksinya dengan dunia ataupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, barang siapa dekat dengan teman yang soleh, yang baik, ya niscaya dia akan terpengaruh, terwarnai dengan kesolehannya. Ya, sebaliknya, barang siapa yang dekat dengan teman yang ya, fasik misalnya, ahli maksiat, niscaya ia akan terpengaruh dengan kefasikannya. Ya, nah berapa banyak ya kita katakan orang yang saleh, yang baik, ya lambat laun meninggalkan kebaikan yang pernah dia miliki, berubah menjadi orang yang lalai, yang jahat, yang gampangan berbuat dosa. Ya semua itu disebabkan ya pengaruh teman-teman yang buruk, ya yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Ya banyak anak-anak itu tahu dia merokok, ya bahkan mengonsumsi narkoba itu dari pergaulan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Dan ya ini bukan berkaitan dengan tempat ya. Ya kalaulah tempat itu memang bahaya ya, dalam tanda kutip bahaya, ya memang ya kita akan justru lebih waspada. Ya misalnya ya di apa namanya tempat-tempat umum ya. Ya bukan berarti kalau tempatnya ya baik ya kita lalai, enggak. Misalnya ya di masjid. Ya karena banyak beraneka ragam orang yang ada di masjid. Ya maka kita juga tetap mengawasi anak-anak kita ya, termasuk aktivitasnya di dunia maya. Ya kadang-kadang orang tua itu tidak detail ya, dia cuma lihat sepintas lalu saja. Dia lihat anaknya membuka situs-situs mungkin aksaranya aksara Arab ya. Ya dia pikir wah aman, bukan kita katakan situs-situs yang berbahaya, situs-situs dewasa, situs-situs pornografi, aman. Lalu dia pun ya lengah di sini. Ya jangan juga seperti itu. Kenapa? Ya belum tentu itu kita katakan aman, walaupun situs yang dia buka situs berbahasa Arab misalnya ya. Ya ternyata isinya situs-situs ahli bid'ah misalnya, ya hingga dia jadi korban, ya terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran bid'ah, ya pemikiran-pemikiran sesat, ya kita tahu ya dunia maya itu kan dunia tanpa batas, ya semua orang berdakwah di situ, semua orang mengajak kepada pemikirannya, ya kepada keyakinannya, ya kepada kita katakan kepercayaannya. Ya maka ya nggak boleh kita lengah juga ketika kita lihat sepintas lalu anak kita buka, wah ini aman ini yang dia buka sepertinya situs berbahasa Arab, ya ternyata itu situs ahli bid'ah misalnya, ya bisa saja itu terjadi dan sudah terjadi sehingga anaknya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bid'ah yang ada di situs itu, ya karena kelalaian orang tua sehingga akhirnya ya orang tua tidak berdaya. Ya, karena subhat itu sudah merasuki pemikiran si anak. Ya, nah di debat pun percuma. Ya, kita katakan sudah terlambat. Ya, maka di sini yang kita soroti adalah keabaian dan kelengahan orang tua. Ya, maka ya di sini kita harus ya mendampingi dan juga mengarahkan. Ya, nah buat anak supaya ya dia mau ya bercerita tentang teman-temannya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, kita tahu bagaimana lingkungannya di dunia maya, apa yang dia buka ya di dunia maya, ternyata mungkin dia terpengaruh dengan teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, dan akhirnya dia terpengaruh. Ya, nah tentunya ini kita katakan bahaya bagi si anak. Ya kadang-kadang orang tua itu tahu setelah terlambat, ya itu banyak kasusnya. Orang tua baru mengetahui setelah terlambat. Ya istilahnya nasi sudah jadi bubur ya. Nah, untuk merecovery-nya susah ya, lebih susah daripada ya orang yang terkontaminasi dengan bid'ah ya dan maksiat. Yang terkontaminasi dengan maksiat atau dosa, ya pikiran yang terkontaminasi dengan bid'ah itu lebih susah untuk diluruskan, ya apalagi itu ya kita katakan menyerang dan menjangkiti anak-anak, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi tidak boleh kita lengah dengan lingkungan dan pergaulannya di dunia maya, ya. Nah demikian, jadi pengaruhnya itu sangat besar ya. Oleh karena itu ya ini harus terus diawasi ya oleh orang tua. Harus terus diawasi dan diarahkan. Ya, diajari bagaimana memilih teman yang baik. Ya, bagaimana memilih lingkungan yang baik. Karena anak-anak itu ya dia, karena keluguannya dia pandang semua baik. Ya, ya apalagi ya kita katakan banyak lingkungan dan pergaulan itu pada awalnya menawarkan yang baik-baik. Ya, sepertinya nggak ada masalah. Ya, ya perlu kehati-hatian. Kalau nggak hati-hati bisa ya kita katakan tergilas ya dengan ya orang-orang yang punya agenda di dunia maya itu. Nah, maka sangat berbahaya membiarkan anak berselancar di dunia maya tanpa pengawasan dan campur tangan orang tua. Ini bukan masalah yang mengganggu privasi anak. Ini masalah tanggung jawab orang tua, ya, bukan masalah menjaga privasi anak. Makanya sebelumnya kita katakan ya, di sini perlu yang namanya rasa keadilan. Ya, karena kita memprivasi handphone kita, kegiatan kita di dunia maya, ya. Ya, itu yang dilihat anak dari kita, maka dia pun melakukan hal yang sama. Ketika kita minta dia untuk membukanya, ya, dia akan merasa keberatan. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan terhadap dirinya, tidak dilakukan kepada orang tua. Nah, sehingga rasa keadilan itu dia tidak rasakan itu ya. Dia tidak rasakan itu keadilan itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga dia juga enggan ya membuka ataupun memberitahu orang tuanya perihal kegiatannya, aktivitasnya di dunia maya. Ya, siapa saja teman-temannya, komunitas apa yang diikutinya, ya. Nah, sebagaimana ada juga itu ya kasusnya ya anak-anak kita katakan akhwat yang ya secara zahir ya karena dia juga sekolah di sekolah Islami, pondok Islami ya. Ya, sepertinya baik-baik saja kan begitu ya, ternyata dalamannya sudah cosplay ya kayak K-pop dan lain sebagainya, sudah tertular dan terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu. Dan orang tua tidak tahu ketika dilaporkan oleh sekolah, ya orang tua kadang-kadang tidak terima. Dia merasa anaknya baik-baik saja. Ya, itu kan yang ya, kita katakan yang diketahui oleh orang tua yang lalai tadi, yang abai, dia enggak peduli. Ya, nah dia tidak terima laporan dari sekolah misalnya bahwa anaknya begini begitu. Ya bukan dia cari solusi bersama sekolah untuk mengatasinya, tapi dia mencak-mencak, marah-marah. Ya, nah demikian. Masalah anak banyak hari ini. Ya, kita harus bekerja sama antara rumah dan sekolah. Koordinasinya harus rapi. Yang pertama koordinasi di rumah dulu antara ayah dan bunda. Itu harus terjalin dengan baik. Ya, tidak tumpang tindih. Kemudian yang kedua adalah ya koordinasi antara rumah dan sekolah. Ini harus nyambung ini. Ya, karena ada hal-hal tersembunyi yang baru muncul ketika anak itu berada di luar rumah, di sekolah misalnya. Ya, baru diketahui. Yang selama ini ketika anak itu di rumah orang tuanya enggak tahu. Ya, nah kadang-kadang ketika dilaporin ke orang tua tidak terima, ya. Nah, hingga kadang-kadang terjadi pertengkaran antara rumah dan sekolah. Ini konyol, ya. Kalau dua lingkungan pendidikan ini justru tabrakan gitu ya. Nah, itu kan konyol di mata anak itu ya. Ya, anak juga bingung juga itu. Ya, ketika dia lihat lingkungan pendidikan rumahnya, orang tuanya di sini, gurunya di rumah yaitu orang tuanya, ayah bundanya, justru konfrontasi dengan lingkungan sekolah yaitu guru-gurunya ya. Padahal dua-duanya adalah lingkungan pendidikan. Ya jelas kalau itu terjadi apa yang akan dilakukan anak, dia akan mencari ya kita kan lingkungan pendidikan alternatif dan enggak ada kecuali lingkungan pendidikan rumah, di luar rumah dan sekolah. Enggak ada alternatif lain baginya kecuali lingkungan di luar rumah dan sekolah. Dan itu adalah lingkungan yang paling berbahaya baginya. Ya, baik itu yang di dunia nyatanya maupun di dunia mayanya. Nah, itu yang harus disadari ya, dipahami oleh para orang tua hari ini. Ya, nah karena beda ya, zaman-zaman kita dahulu ya, generasi 70-an, 80-an, kita, orang tua kita gak dapat tantangan seperti ini. Ya, belum ada dunia maya, belum ada internet, belum ada sosial media, belum ada gadget, belum ada semua itu. Ya, interaksi masih ya lebih kepada interaksi satu arah saja. Nah, sekarang udah interaksi multi arah. Ya, nah anak itu bisa berinteraksi dengan banyak lingkungan hari ini. Ya, dan itu nggak mudah untuk mengawasinya. Itu perlu kerja keras, ya, dan kita katakan kesabaran dan ketelitian orang tua. Dan ini nggak bisa ditangani sendiri. Masalah-masalah anak-anak kita itu nggak bisa kita tangani sendiri. Ya, di rumah aja perlu dua sosok, ayah bunda. Ya, ayah bunda. Dan ayah bunda saja tidak cukup untuk hari ini, ya. Perlu mungkin dilibatkan pihak lain. Ya, dalam hal ini mungkin guru-guru di sekolah. Ya, nah, konsepnya adalah, yang konsep yang benar adalah, ya, orang tua yang melibatkan guru di sekolah. Bukan guru di sekolah, ya, memaksa orang tua untuk terlibat. Kadang-kadang, ya, ada semacam apa ya, kita katakan, keengganan orang tua, ya, untuk dilibatkan di dalam pendidikan anaknya. Dia merasa semua sudah diserahkan ke sekolah. Dia merasa sudah bayar mahal. Ya, dia merasa dia tak perlu dilibatkan lagi. Kalaupun mau dilibatkan, dia itu seperti kambing yang diseret ke air. Susah. Ya, demikian. Seolah-olah semua masalah anaknya bisa selesai dengan duit. Ya, duit kita nggak ada sakti-saktinya untuk menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Ya, nah, sekolah pun tak berdaya jika tak ada pendukungan dari rumah. Rumah pun akan kesulitan tanpa ya melibatkan pihak di sekolah. Nah, demikian. Ini harus ada kita katakan kesepahaman, ada koordinasi yang baik gitu ya. Nah, orang tua janganlah merespon ketika sekolah meminta orang tua untuk terlibat ya dengan apa? Dengan rasa keberatan. Ya, dia merasa percuma saya sudah bayar mahal. Untuk apa saya sekolahkan anak saya ke sekolah ini? Saya masukkan anak saya ke sekolah ini. Ya, sejujurnya lah, ketika anak itu masuk ke sekolah, para orang tua, berapa poin pertanyaan yang diajukan sekolah untuk mengenali anak ini? Berapa poin yang mereka tanyakan kepada para orang tua itu? Mungkin nggak lebih dari 10 poin atau 20, katakanlah 25 poin. Apakah 25 poin itu sudah cukup untuk mengenali anak-anak kita? Sangat-sangat tidak cukup. Semuanya serba masih gelap. Makanya kadang-kadang banyak hal-hal yang baru ditemukan di tengah jalan istilahnya. Ya, karena orang tua menyembunyikan. Orang tua tidak akan cerita semuanya. Ya, tentang masalah anak-anak mereka. Ya, nah, ya itu yang terjadi di lapangan, ya, sehingga penyelesaian masalah anak kadang-kadang menemukan jalan buntu. Ya, karena kita katakan misinformasi dari sekolah, ya, dan juga tidak adanya kerjasama yang baik, ya, koordinasi dengan rumah. Ya, sehingga ya kita katakan pendidikan yang didapat oleh anak di sekolah menjadi tidak maksimal. Ya, nah wajar kalau ketika dia balik ke rumah dia kembali ke setelan aslinya, ke setelan pabriknya. Ya, yaitu ya itulah dia wajah aslinya anak itu. Ya, banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya. Ketika pulang ke rumah dia mengeluhkan anaknya, anak saya kalau udah di rumah susah untuk dibangun subuh. Sholat pun masih harus disuruh, ya padahal laporan dari sekolah anaknya ya nggak seperti itu ya. Ya, sholat subuh ya bangun dan lain sebagainya. Ya, begitu pulang ke rumah ya banyak orang tua mengeluhkan anaknya, ya dan mempertanyakan pihak sekolah kenapa bisa seperti itu. Ya, sebenarnya masalahnya bukan di sekolah, ya sekolah kan dia terikat dengan peraturan anak itu. Mau gak mau lah, dia harus mengikuti peraturan-peraturan itu. Apalagi dia ada di bawah bayang-bayang sanksi. Ya, hukuman, ya. Nah, demikian, ya, maka ada unsur keterpaksaan di situ. Itu bukan wajah aslinya, itu bukan tabiat aslinya, itu bukan aslinya. Kalau mau lihat aslinya, ya, lihat bagaimana anak itu di rumah. Nah, itulah aslinya. Ya, begitulah wajah aslinya. Jadi nggak usah dikeluhkan itu. Ya, tanyakan bagaimana pendidikan rumah itu berjalan atau nggak berjalan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tapi orang tua ingin anak itu kalau balik ke rumah ya sudah bersih. Ya, karena mereka bawa anak itu ke sekolah seperti bawa baju kotor ke laundry. Ya, maka yang ada di benak mereka kembali ke rumah harus sudah bersih. Karena kami sudah bayar, ya. Percuma kami bayar mahal-mahal, kami letakkan itu di sekolah anak itu, kalau pulangnya masih kotor. Begitulah pemikiran banyak orang tua hari ini, ya. Pemikiran banyak orang tua hari ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, makanya agak susah ya melibatkan orang tua di sekolah. Ya, agak repot ini. Ini salah satu PR sekolah juga, ya. Bahwa yang perlu belajar itu bukan hanya si anak, ya, orang tuanya juga harus belajar. Wallahu a'lam. Ya, nah, jadi itu kita katakan pengaruh lingkungan dan pergaulan itu sangat besar. Nah, sebaliknya tak jarang kita dapati, ya sebaliknya, ya, orang yang jahil, yang berbuat dosa, lambat laun terbimbing kepada hidayah dan kebaikan karena pergaulan juga. Ya, karena ia berada di lingkungan dan pergaulan yang tepat. Nah, demikian, ya. Nah, dia pun berubah menjadi hamba yang baik, kan begitu, ya. Nah, karena dia dapat lingkungan yang baik, ya. Nah, jadi semua itu faktor, ya, penyebabnya adalah lingkungan dan pergaulan sebabnya. Ya, tapi ya kita katakan aktor di balik itu semua adalah pendidiknya, yaitu yang pertama di sini pendidik di rumah, yaitu orang tua. Ya, kemudian juga ya keterlibatan guru-guru di sekolah. Nah, demikian. Maka Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum may khalil." Orang itu berada di atas agama teman dekatnya, sahabat karibnya, yang selalu bersamanya, yang kalau dia kumpul-kumpul ya kumpul-kumpullah bersama mereka. Itulah teman karib namanya, ya. Ya, kalau sekarang disimbolkan dengan apa? Grup. Biasanya anak-anak itu ada grup, ya. Nah, ya gitulah, itu artinya orang-orang yang ada di grup itu adalah orang-orang yang berteman dekat. Ya. Nah, demikian. Kenalan banyak. Sebagaimana banyaknya nomor kontak di handphone kita, banyak sekali, ya. Tapi enggak semua itu masuk grup, kan? Nah, dipilihlah yang dekat-dekat. Nah, itulah namanya sahabat karib. Apa kata Nabi? Orang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Ya, lebih spesifik maksudnya sifatnya, kebiasaannya, ya, tabiatnya, kelakuannya, ya. Bahkan ya kita katakan cara bicaranya, istilah-istilah yang dipakai, ya, dia akan mengikuti ya orang-orang yang dekat dengannya, alias sahabat karibnya. Ya, gaya bicara juga kadang-kadang udah seragam aja itu, ya. Nah, demikian. Maka kata Nabi, falyandur ahadukum may khalil. Maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan siapakah yang menjadi sahabat karibnya. Ya, di sini perlu nazar, falyandur, nazar. Nazar itu bukan melihat sekilas, enggak. Itu namanya ru'yah. Kalau melihat sekilas namanya ru'yah. Yang namanya nazar itu adalah memperhatikan dengan saksama. Ya. Ya, kita meneliti, menguliti siapa dia, ya, apa itu dia. Nah, demikian. Itu namanya nazar. Nah, di sini perintahnya Nabi itu nazar. Nabi mengatakan falyandur, hendaklah menadar kamu itu siapa yang menjadi teman karibmu. Ya, nah, mungkin perlu fit and proper test gitu, ya, supaya tahu latar belakang seluk-beluknya. Ya, jangan nanti ya ujung-ujungnya jadi korban pergaulan, ya. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi salah satu bentuk nadar yang harus dilakukan adalah nadar teman. Bukan hanya nadar istri, ya, mau nikah nadar melihat calon istri, ya calon teman juga harus dinadar, begitu bunyi nasnya. Faliandur, perintah itu. Dan hendaklah kamu menadar. Ya karena kadang-kadang kalau diartikan, ya terlalu letterlek ya, kita katakan terlalu tekstual ya. Maka diartikan hendaklah saudaramu memperhatikan, melihat. Maksudnya apa memperhatikan, melihat, dilihat gitu? Enggak, maksudnya adalah menadar, meneliti. Nadar itu adalah suatu, ya kita katakan, ya perkara melihat yang lebih detail daripada ru'yah. Walaupun kalau di kamu artinya ya sama, melihat, memperhatikan, melihat, ya menyaksikan. Tapi nadar itu punya makna yang lebih dalam, ya dia melihat dengan meneliti, menelaah. Itu nadar itu, beda dengan ru'yah. Makanya istri itu dinadar, kalau hilal itu diru'yah. Karena kalau hilal itu ya kita lihat sekilas saja sudah sah ru'yahnya. Ya nggak perlu ya kita teliti gimana, berapa tingginya, berapa besarnya, ya gimana bentuknya. Ya. Nah, itu nggak perlu kita teliti lebih dalam, kita lihat sekilas terlihat ru'yah apa hilal itu, maka itu sudah dikatakan ru'yah. Beda dengan nadar. Ya misalnya kita melihat, menadar calon istri, ya kita perhatikan, kita boleh melihat sesuatu yang enggak boleh sebelumnya dilihat. Itu proses nadar itu ya. Ya boleh melihat bagian-bagian tertentu yang sebelumnya enggak boleh dilihat. Karena kita perlu meneliti. Nah, itu arti nadar. Ya, nah jadi nggak bisa sepintas selalu aja mah. Juga sama orang tua ya harus membantu anaknya menadar lingkungan dan pergaulan. Bukan melihat sekilas saja dari jauh, wah kayaknya bagus ya. Harus diteliti. Ya kalau perlu ajak teman-teman anak-anak kita itu untuk datang ke rumah untuk melihat bagaimana kondisinya. Ya, nah apakah layak untuk ya, anak kita berteman dengannya atau enggak layak, ya. Nah, demikian. Kita harus intervensi di situ. Ya, jangan ya kita biarkan aja, udah biarkan anak mencari teman dan temannya sendiri. Ya, itu banyak orang tua berprinsip seperti itu. Ya, kebanyakan orang tua berprinsip seperti itu ya karena malas saja dia untuk mengawasi anak. Maka ya dia serahkan aja kepada anak. Ya, sepertinya bijaksana ya. Wah, serah anak ya biarkan aja dia mencari temannya sendiri, dia kan udah gede kan gitu ya. Enggak, ya jangan lihat badannya gede gitu ya, tapi anak dan remaja itu akalnya masih kurang ya, mereka kadang-kadang lebih mengedepankan perasaan ya, mereka kadang-kadang lebih mengedepankan ya nafsu ya, keinginan ya. Oh, saya ingin berteman dengan si pulan, saya ingin ini, ingin itu anak-anak. Ya, tapi seberapa bijaksana mereka ya tentunya belum dikatakan bijaksana ya. Nah, demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tapi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis ini ya bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang yang menjadi teman dekatnya. Ya, jika teman dekatnya adalah orang-orang yang soleh, maka dia berpotensi menjadi orang soleh. Ya. Dan jika teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang fasik, maka dia bisa terpengaruh menjadi seperti mereka. Maka setiap muslim harus memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman karibnya. Dan dalam kasus anak-anak, mereka tidak bisa melakukan itu sendiri. Harus dibantu oleh pendidiknya, ya, terutama orang tua di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dulu materinya pada kesempatan pagi ini ya. Kita masih di bab ini ya, karena bab ini lumayan banyak yang harus kita jelaskan dan kita bahas ya. Termasuk nanti kita akan bahas metode pembelajaran di sini, yaitu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya, dalam pembahasan bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik, diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Langsung saja Ustaz. Yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Bandung, Ustaz, saya mempunyai anak saat ini kelas 6 SD. Ada yang kelas 4 dan juga ada yang kelas 1 SD. Terkadang anak saya masih sering tantrum, terutama anak laki-laki yang kelas 6 SD, mengenai gadget dan HP. Saya membatasi anak hanya bermain tablet di hari Sabtu dan Ahad. Dan juga dibatasi dikasih jam, Ustaz, maksudnya. Tapi istri sering memberi pinjam HP kepada anak. Terkadang anak dengan alasan mau melihat grup sekolah dan lain-lainnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, dan bagaimana solusinya? Apakah ini pendidikan yang tidak kompak antara suami dan istri? Mohon saran dan masukannya.
Ya, orang tua, ayah bunda harus menunjukkan kekompakan ya di depan anak. Jangan bertengkar gitu ya. Iya. Ya, dan anak bisa membaca bahwa orang tuanya berselisih nih ya tentang tentang gadget lah misalnya ya. Ya sehingga dia anak itu akan condong kepada siapa yang lebih menguntungkan dirinya. Iya, anak itu ya dia akan condong kepada pihak mana yang lebih menguntungkan dirinya ya. Nah, kalau yang lebih menguntungkan dirinya si ibu misalnya, dia akan lebih nyandar ya, dia akan berlindung di balik pundak ibunya ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi ya tunjukkanlah kekompakan ya. Nah, demikian. Jadi ya enggak harus dua-duanya maju ya. Ya seperti berburu lah. Ya ada pihak yang mengejar, ada pihak yang mencegat gitu ya. Ya seolah-olah dibiarkan oleh si ibu, tapi bukan berarti dibiarkan gitu. Karena ada pihak yang sedang memburu anak ini, yaitu si ayah gitu ya. Ya itulah mendidik itu ya seperti berburu. Ya berburu itu ya perlu ada koordinasi. Kalau enggak kan ya lari itu buruan ya. Ya tidak ada koordinasi yang rapi antara pemburu-pemburu ini, antara ayah dan bunda ya. Ya itu akan jadi kita katakan blunder ya. Hal yang kontraproduktif akhirnya nanti. Itu yang pertama ya. Ya jadi harus menunjukkan kekompakan ya. Ya makanya perlu meeting ya. Perlu rapat antara ayah bunda di sini, apa yang harus dilakukan. Jadi enggak terkesan tumpang tindih. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh si ibu itu atas koordinasi yang sudah dibicarakan dengan si ayah begitu. Hingga ketika orang tua itu kompak, anak itu enggak akan bisa kemana-mana. Ya. Nah, akan lebih mudah bagi kedua orang tua untuk ya menjerat anak ini. Ya, tapi kalau seperti itu ya adanya ketidakkonsistenan begitu ya. Nah, si ibu mengizinkan, si ayah melarang atau sebaliknya ya. Nah, ini akan susah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian berkaitan dengan gadget, ini bukan masalah mudah hari ini untuk menyelesaikan masalah anak dan gadgetnya ya. Apalagi ya kita lihat realita hari inilah. Siapa yang tidak kenal gadget? Satu, semua ya, dari berbagai kalangan, tua muda, miskin kaya, ya, laki-laki, wanita, ya, semua kenal gadget. Itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia hari ini. Ya, cuma untuk anak-anak kita kan membatasinya. Ya, ada usia-usia di mana kalau bisa anak itu jangan pegang gadget dulu. Misalnya Basuta bawah 10 tahun, ya. Nah, dan ya itu orang tua harus konsisten ya untuk bagaimana ya anak itu tidak berinteraksi dan tidak pegang handphone atau gadget dan sejenisnya di bawah 10 tahun gitu ya. Ya bagaimana caranya itu bisa berbeda-beda antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Ya, nah demikian. Ya alasan anak sekali alasannya adalah karena kegiatan sekolah ya, apalagi zaman-zaman COVID dulu ya. Itu mungkin darurat lah ya. Nah, tapi itu tidak boleh dilonggarkan gitu istilahnya. Ya anak misalnya minta, oh, bu saya perlu ini ya, dibatasi begitu ya. Nah dibatasi untuk keperluan itu. Setelah itu ya diambil lagi. Jangan anak itu ya terarah untuk menjadi pecandu gadget dari kecil gitu ya. Tergantung sekali dengan benda itu. Karena itulah yang sudah terkesan dan yang sudah dia pahami dari kecil. Bahkan ada orang tua yang memberikan gadget kepada anak balitanya begitu ya. Lalu bagaimana anak ini bisa membatasi diri dari gadget? Ya, ya, alasan klasik orang tua kalau dikasih gadget dia tenang, ya, dia nggak bikin rusuh, ya, dia nggak merusui, merecoki orang tua. Orang tua juga senang di sini, ya, karena dia tidak dirusuhi sama anaknya. Tapi ya, kadang-kadang orang tua nggak menyadari ya akibat buruk atau dampak negatif di balik itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, panjang, sudah panjang lebar kita bicara tentang waspada media, ya.
Betul.
Tentang apa benda ini, ya, yang ya kita katakan bisa dikategorikan sebagai benda tak umum bil balwa, ya. Balwanya itu musibahnya sudah sangat umum begitu. Sehingga susah untuk dihempang hari ini, ya. Nah, ya sebagai analoginya saja, ya. Orang tua aja enggak selamat, orang dewasa yang sempurna akalnya aja enggak selamat dari gadget, apalagi anak-anak. Maka kalau kita bicara gadget, ya sebenarnya penyebabnya sederhana. Ya kita pendidik, orang tua, guru, siapapun, ya gagal menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Ya, ya ini yang jadi kendala besar, ya, kalau kita bicara tentang gadget. Ya, kepada anak-anak, kepada remaja, kita bicara gadget itu bahaya, bahaya gadget dan lain, bla 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 bla, banyaklah kita omongin, ya. Nah, tapi apa yang kenyataan di lapangan yang mereka lihat, ya, orang-orang dewasa ini ya kayaknya gadget itu ada magnet di tangannya, ya, lengket terus, ya. Hari-hari itu yang mereka lihat begitu, ya. Lalu gimana mereka bisa percaya omongan kita begitu, ya. Gimana kita bisa menjauhkan mereka dari benda itu? Ya termasuk di pondok-pondok juga, ya. Ya guru-guru, ustaz-ustaz, apa namanya? Pengajar-pengajar ya juga pegang gadget juga, ya. Di masjid, di kelas, ya gimana? Di mana-mana. Lalu kita bernarasi gadget itu bahaya. agak naif kayaknya.
Betul,
kita bernarasi ya gadget itu bahaya, gadget itu gini gitu, ya, tapi kenyataan di lapangan ya benda yang bahaya itu ada di tangan kita. Gitu.
Nah, iya, baik.
Ya, so, mungkin pemirsa bisa tahu sendirilah kira-kira apa solusinya. Ya.
Betul, Ustaz. Ya, banyak sekali, mungkin banyak juga ya solusinya. Jadi salah satunya tadi harus kompak saja, ya. Antara suami istri tadi, ya.
Iya. Harus kompak dan
mendukung.
Ya, harus misalnya ya kita tampilkan di depan anak bahwa kita orang tuanya itu enggak terikat dengan gadget itu. Ada masa-masa atau lebih banyak masa di rumah itu orang tua tidak bersama gadgetnya. Demi anak aja supaya anak lihat gitu.
Nah.
Ya, bahwa ya gadget itu nggak selalu di kantong orang tuanya, nggak selalu di tangan orang tuanya gitu. Gimana apa yang ada di pikiran anak ketika dia lihat orang tua di rumah, ya, ya, ya kita semua pegang gadget, ya. Tapi ketika dia di rumah, ya benda itu nggak lepas dari tangan orang tuanya. Iya, kayaknya ya nggak ada kesan bahwa benda itu bahaya begitu, ya. Kalau kita ngomong benda itu bahaya, ini itu dan lain sebagainya, lalu dia lihat benda itu nggak ada bersama kita, bahkan kebanyakan waktu, mayoritas waktu benda itu nggak bersama kita di rumah, dia lihat itu, dia mungkin agak sedikit percaya, ya, nah, bahwa benda itu memang berbahaya gitu. Benda itu memang berbahaya. Kenapa? Wah, ayah saya, ibu saya, kalau ke pasar nggak bawa handphone, ke masjid nggak bawa handphone, ya. Kalau di rumah kumpul-kumpul nggak pegang handphone, ya. Gimana coba? Ya, apa yang dilihat anak di ruang tamu, ayah ibu pegang handphone. Di mana? Di ruang makan pegang handphone, nah, juga. Ya, bahkan anak lihat orang tuanya di dalam kamar, ya, pegang handphone juga. Ya, di dalam mobil pegang handphone juga. Dilihat ibunya, kalau bapaknya yang nyetir, ibunya yang pegang handphone. Kalau ibunya nyetir, bapaknya yang pegang handphone. Lalu gimana dia bisa mengerti, ya, mengerti bahwa benda itu berbahaya?
Nah,
agak susah itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak, ya, termasuk di sekolah juga diberi sanksi ini itu, ya, dia apa, guru-guru pegang handphone, ya, guru-guru pegang handphone sambil ngajar pegang handphone. Alasannya untuk alat mengajar, ya, apa memang harus pegang handphone? Enggak juga kan gitu, ya. Nah, yes, itu yang kendalanya sebenarnya, sehingga
ya apa namanya ya, kesan bahaya dari benda itu nggak ada ya, bahkan bukan kesan bahaya yang ditangkap oleh anak, kesan benda itu sangat sangat penting, VIP, very very important person, apa namanya, kita katakan person bagi kita gitu ya. Ya begitu, benda itu sangat penting ya, sehingga harus hadir di mana-mana gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kita sudah bicara sebelumnya ya, bahwa di sini ya kita menghilangkan benda itu nggak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah membatasi ya, itu yang bisa kita contohkan kepada anak, bagaimana kita membatasi benda itu ya, dan itu yang mungkin ya bisa dicontohkan di sini ya. Karena orang tua membuang benda itu dari rumah nggak bisa, karena dia perlu handphone, ya kan? Nah, kita semua perlu itu benda hari ini ya. Ya, nggak bisa tuh kita contohkan ya, wah saya ini ayo nggak perlu handphone, buang bom gitu, nggak bisa itu. Tapi yang bisa kita contohkan adalah membatasi.
Bijak.
Tapi kalau itu saja nggak bisa dicontohkan, lalu gimana? Apa yang pelajaran yang bisa mereka dapatkan dari orang tua dan guru-gurunya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak ya, kita katakan saya juga kurang setuju kalau anak itu dipersalahkan terus berkaitan dengan gadget ini, seolah-olah penjahatnya adalah mereka, pendosanya mereka, biang keroknya mereka gitu. Lalu dipermasalahkan anak dan gadgetnya. Ya kenapa? Ya kenapa enggak dinarasikan orang tua dan gadgetnya? Ya anak kan jadi korban aja dia. Ya. Anak itu peniru ulung ya. Ya tapi memang yang mau dikesankan adalah ya maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Yang mau dikesankan ya. Ya anak selalu salah karena dia kurcaci. Ya. Orang tua selalu benar karena dia raksasa. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, alhamdulillah, masya Allah, sangat mengena sekali ya jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya yang di Bandung dan khususnya untuk dan umumnya untuk kita semua ya, nasihat untuk kita semua, masya Allah. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ada pertanyaan. Hayakumullah, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika selama mendidik anak ada kesalahan-kesalahan orang tua ketika sudah kewalahan menghadapi anak, seperti memarahi, membentak, bahkan ada kekerasan fisik, dan hal tersebut terjadi di awal mengasuh, juga pernah mengalami baby blues. Setelah itu biasanya muncul rasa menyesal dan ingin berubah, tetapi terkadang masih merasa lemah ketika menghadapi situasi yang berat itu. Jika anak sudah terlanjur dibesarkan dalam kondisi seperti itu Ustaz, sejak usia 4,5 tahun, nah, tapi sekarang tidak disebutkan usianya berapa Ustaz anaknya, upaya apa yang harus dilakukan Ustaz untuk orang tua supaya bisa memperbaiki diri dan memperbaiki dampaknya kepada anak?
Ya, pertama ya, kita orang tua ini harus menyadari kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Kita semua banyak salahnya, maka perlu belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah diri itu enggak mudah. Perlu latihan. Maka di sini ya terus belajar dan berlatih. Maka ya kita katakan orang tua itu ya sebenarnya bukan wajib belajar parenting ya. Itu suatu yang enggak bisa ditawar lagi ya. Masalahnya adalah mereka terlambat belajarnya. Ya seharusnya itu kan pranikah ya. Mereka harus membekali diri dengan itu ya, sehingga ketika mereka sudah harus melakukan kewajiban mendidik itu, mereka sudah siap. Seharusnya idealnya seperti itu. Ya, tapi katakanlah ya sudah, yang berlalu biarkanlah berlalu ya. Yang perlu adalah, yang penting adalah kita mengakui kesalahan kita. Karena banyak juga di sana orang tua yang enggak pernah mengaku salah. Ya, itu masalah juga itu ya. Yang kedua adalah ya merubah diri itu enggak mudah. Ya, maka perlu berlatih di sini. Ya, maka sekarang sekolah-sekolah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan parenting, mengajak para orang tua untuk terlibat di dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, konsepnya itu sebenarnya yang benar adalah ya orang tua melibatkan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Bukan sebaliknya, orang guru di sekolah melibatkan orang tua ya, menarik-narik mereka ke sekolah untuk ya punya kesadaran untuk terlibat di dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, itu konsep yang terbalik sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, seperti itu. Sering saya katakan satu kalimat, ya kita jangan pernah merasa gagal lah mendidik anak, apapun hasilnya, ya. Ya, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ingin begini, jadinya begitu, ya. Karena yang kita hadapi ini adalah manusia, bukan robot, ya. Tapi kita tidak boleh, kita harus, ya, merasa salah di sini. Ya, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, ya. Dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Ya, kalau bisa ya diperbaiki, ya. Nah, demikian. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Nah, demikian. Ya, cerita di luar sana banyak, ya. Ya, istilah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, ya. Ya, yang hal-hal yang kita sesali, ya. Ketika kita sudah mulai belajar, ya. Ya, sudah terbuka wawasan kita bahwa mendidik anak itu seperti ini, ya. Kita pun baru menyadari, wah, ternyata saya salah, saya keliru, ya. Maka, ya, pertama bertobatlah, ya. Yang kedua, ya, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah, ya, ciri orang yang bertobat itulah mengiringi taubatnya dengan amal soleh, ya. Ya, rubah itu, ya. Nah, mulai, ya, karena kalau tidak dimulai, ya, tidak akan ada, ya, kita katakan hasilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, nasib kita enggak berubah kalau kita tidak berbuat, ya. Nah, seperti itu, ya. Terlepas hasilnya apa? Ya, terlepas hasilnya apa? Karena hasil tetap, ya, itu bukan di tangan manusia. Ya, ya, kewajiban kita, domain kita adalah berikhtiar, ya. Ya, doa termasuk adalah salah satu bentuk ikhtiar, ya. Kemudian yang lain-lain, ya, belajar juga, ya, dan berlatih terus, ya. Misalnya, ya, ini mengenai emosi, ya. Ya, kita kan sudah bahas buku mendidik anak tanpa amarah, ya. Ya, sudah kita sampaikan juga bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Nah, ini banyak orang tua yang belum paham juga ini, ya, bahwa itu titik nol pendidikan. Dan mereka nggak tahu maksudnya apa titik nol pendidikan. Ya, bahwa pendidikan itu harus berangkat dari situ. Ya, baru waras dia nanti. Kalau nggak waras nanti. Ujungnya ya penyesalan aja. Seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.